สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะก็ทุกบ่ายวันศุกร์แบบนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะก็พบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะอาจารย์บุญธริกานันทาค่ะ
อาจารย์ปริชาดิษฐกิจค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ยังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นวิกฤตการณ์แล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของการจัดการสวนไม้ผลหลังน้ำท่วมนะคะก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ปริชาติเลยนะคะที่จะเล่าให้ฟังในเรื่องของออกซิเจนที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันค้างเอาไว้นะคะว่าออกซิเจนเนี่ยมีผลอย่างไรต่อต้นไม้ผลนะคะ
ค่ะอย่างที่กลับแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงว่าออกซิเจนสามารถละลายในน้ำได้นะคะแต่ว่า ค่ะก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำด้วยนะคะก็ถ้าอุณหภูมิเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะการละลายของออกซิเจนก็จะมากส่วนถ้าอุณหภูมินี่สูงขึ้นนะคะก็การละลายของออกซิเจนเนี่ยในน้ำเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะ แล้วก็การขาดสรุปเลยนะคะการขาดออกซิเจนเนี่ยจะเกิดปัญหาที่สำคัญนะคะสำหรับพืชเนี่ยก็คือ 1. ลดการหายใจที่รากนะคะหยุดการเจริญเติบโตนะคะ2ก็คือเพิ่มแรงดันเพื่อที่จะให้น้ำแล้วก็อาหารพืชเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในรากนะคะ3นะคะก็คือการก่อตัวของสารนะคะอย่างเช่นแมงกานีสแคทไอออนนะคะบางชนิดหรือว่าทำทำให้เกิดความเข้มข้นซึ่งเป็นพิษต่อพืชขึ้นนะคะหากกำหนดอัตราการใช้ออกซิเจนและ เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในดินในอัตราหนึ่งนะคะความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบของอากาศในดินแล้วก็ในอากาศเหนือดินนะคะจะน้อยลงเมื่ออัตราการฟุ้งกระจายเพิ่มขึ้นนะคะอัตราการฟุ้งกระจายของก๊าซเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและเป็นสัดส่วนกับสัดส่วนของปริมาณช่องว่างที่บรรจุด้วยอากาศนะคะเมื่อเทียบกับปริมาณดินทั้งหมดนะคะขนาดของช่องว่างที่บรรจุด้วยอากาศนับได้ว่ามีขนาดใหญ่พอที่จะให้โมเลกุลของก๊าซเคลื่อนผ่านได้นะคะแล้วก็มีผลการทดลองบางแห่งนะคะที่บ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อการถ่ายเทอากาศไม่ดีนะคะเป็นผลของความเป็นพิษของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่นะคะความสำคัญในเชิงเปรียบเทียบของการขาดออกซิเจนและความเป็นพิษของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีการค้นคว้าวิจัยต่อไปอีกนะคะสำหรับในส่วนของการถ่ายเทอากาศในดินกับการอยู่รอดของพืชนะคะการหายใจของรากพืชเนี่ยเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการดูดออกซิเจนและคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกระบวนการเมตาบอลิซึมของพืชเนี่ยโดยปกติจะเกิดขึ้นในดินที่มีการระบายน้ำที่ดีนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถ้าเมื่อไหร่การแลกเปลี่ยนไม่เกิดการหยุดชะงักขึ้นนะคะก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะก็จะทำให้ก๊าซต้นพืชเนี่ยได้รับก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะจะส่งผลให้ผลผลิตของพืชเนี่ยลดลงได้แล้วถ้าเกิดในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเพียงแค่ 2-3 วันเนี่ยรากพืชก็อาจจะถึงขั้นตายได้นะคะการถ่ายเทอากาศนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างในบรรยากาศในดินแล้วก็รากพืช นะคะส่วนใหญ่การแลกเปลี่ยนก๊าซซึ่งมีประสิทธิภาพในการให้อากาศแก่รากพืชในดินเนี่ยมีการระบายน้ำดีเกิดโดยการผ่านอย่างไรก็ตามเนี่ยในดินอิ่มตัวด้วยน้ำนะคะการแลกเปลี่ยนโดยผ่านพืชเนี่ยอาจจะมีความสำคัญมากกว่าถ้าดินอิ่มตัวด้วยน้ำนะคะหากดินมีอากาศในช่องว่างนะคะก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสมดุล นะคะการแลกเปลี่ยนก๊าซกับบรรยากาศเหนือดินเกิดโดยการอัดอากาศเข้าไปนะคะการแลกเปลี่ยนในรูปก๊าซเกิดขึ้นเร็วกว่านะคะเพราะว่าอัตราการฟุ้งกระจายสูงกว่านะคะการฟุ้งกระจายโดยละลายในน้ำมากเนี่ยบาดแผลมักทำให้อัตราการหายใจสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่งได้นะคะ อย่างที่3นี่ก็คือในลักษณะของการถ่ายเทอากาศของดินนะคะการถ่ายเทอากาศของดินจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกันนะคะระหว่างดินกับบรรยากาศนะคะซึ่งจะไม่มีประโยชน์ในด้านการปฏิบัติมากนักนะคะสำหรับเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของอากาศที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของต้นพืช นะคะจะมีเปอร์เซ็นต์ปริมาณอากาศเป็นดัชนีการถ่ายเทอากาศที่มีรากฐานทางทฤษฎี2ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คืออัตราการฟุ้งกระจายของก๊าซผ่านดินเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของการเพิ่มสัดส่วนปริมาตรดินนะคะที่เป็นช่องว่างที่มีอากาศบรรจุอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างของเหลวและก๊าซนะคะส่วนประการที่2นี่ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างอากาศในดินกับรากพืชแล้วก็จุลินทรีย์ที่มีการหายใจนะคะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของอากาศเพราะความหนาของฟิล์มน้ำซึ่งอากาศจะต้องฟุ้งกระจายผ่านลดลงนะคะเปอร์เซ็นต์ต้นพืชที่ตายมีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของช่องว่างขนาดใหญ่นะคะค่าวิกฤตนะคะมีค่าประมาณ 15% ของปริมาตรช่องว่างขนาดใหญ่นะคะการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของพืชจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะหากปริมาตรช่องว่างที่บรรจุด้วยอากาศต่ำนะคะอยู่ในระดับประมาณ 5-15% ของปริมาตรรวมของดินนะคะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแล้วก็สภาพอย่างอื่นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการฟุ้งกระจายของออกซิเจนกับปริมาณออกซิเจนที่พืชได้รับเนี่ยโดย
อันนี้ก็ได้มีการรวบรวมของนักวิจัยจากต่างประเทศใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะใช่ค่ะ
ก็มีการเขาจะสรุปไว้ว่าการเจริญเติบโตของรากพืชเนี่ยจะหยุดถ้าเกิดว่ามีอัตราการฟุ้งกระจายของออกซิเจนเท่ากับ 0.2 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อนาทีอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะคะอาจารย
์ค่ะ
คือมันเล็กมากอาจจะจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เชิญอาจารย์เลยค่ะ
ก็คือถ้าเป็นการเจริญเติบโตนะคะก็จะถูกกระทบกระเทือนนะคะเมื่ออัตราการฟุ้งกระจายของออกซิเจนเนี่ยอยู่ในช่วง 0.2 ถึง 0.3 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อนาทีนะคะก็เห็นว่าก็เล็กเช่นกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับการปรับตัวของพืชภายใต้สภาพถูกน้ำท่วมนะคะอย่างบางชนิดนะคะเช่นข้าวเนี่ยซึ่งก็จะปรับตัวให้สามารถเจริญเติบโตเป็นปกติโดยไม่ต้องได้รับออกซิเจนจากภายนอกนะคะทั้งนี้เพราะว่าในรากมีช่องว่างของอากาศอยู่นะคะสำหรับในลำต้นและรากเนี่ยช่องว่างอากาศส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของเปลือกไม้นะคะการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างรากกับบรรยากาศที่ผ่านช่องว่างนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยในพืชที่ชอบขึ้นในที่กึ่งน้ำท่วมนะคะ
ก็เป็นเหมือนครับคล้ายพืชชายน้ำ
ใช่ค่ะ
พวกอย่างเช่นอย่างทูบฤาษีอะไรพวกนี้นะคะก็อยู่ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
พวกนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศภายในก็เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการอะไรนะอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรการสังเคราะห์แสง
ใช่มีการสังเคราะห์แสงแล้วก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะแต่ถ้าในพืชที่ช่องว่างภายในพืชไม่ได้มีแต่เฉพาะในพืชที่ขึ้นอยู่ในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศเร็วเท่านั้นนะคะแต่ว่าพืชที่ปกติขึ้นได้ดีในดินที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดีเนี่ยก็อาจจะสามารถสร้างช่องอากาศภายในขึ้นได้เช่นกันนะคะเมื่อการถ่ายเทอากาศของดินเร็วนะคะเกิดขึ้นนะคะการปรับตัวในด้านลักษณะภายในเซลล์ของพืชเองก็มีนะคะโดยจะมีการพัฒนาช่องอากาศภายในเซลล์ให้ยาวขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว่าปกติที่พืชเขาจะอยู่ได้นะคะถึงแม้บางเซลล์เนี่ยจะถูกทำลายลงไปแล้วก็ตามนะคะส่วนการปรับตัวทางด้านลักษณะภายนอกต่อสภาพการถ่ายเทอากาศเร็วเนี่ยนะคะได้แก่การที่รากพืชเนี่ยขึ้นอยู่ในดินที่มีการถ่ายเทอากาศเร็วจะเกิดการเจริญเติบโตในดินส่วนบนนะคะหรือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะที่ว่ามีการสร้างรากตามผิวดินนะคะจะเคยเห็นนะ
สร้างเฉพาะในส่วนที่เหมาะสมอากาศตรงนั้นเหมาะสมก็เลยสร้าง
ได้นะคะ
ค่ะ แล้วก็มีการปรับตัวอีกแบบนึงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็อย่างเช่นการที่พืชเนี่ยสามารถหายใจแบบที่ไม่มีออกซิเจนเกี่ยวข้องก็คล้ายๆกับการหมักแทนนะคะ
แต่มันก็การหมักเนี่ยสำหรับพืชก็มีการสร้างสารที่อาจจะเป็นอันตรายต่อพืชเองได้ด้วยนะคะ
ใช่อย่างเช่นเอทานอลใช่ไหมคะ
ค่ะ
กรดแลคติกที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ใช่ไ
หมคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ส่วนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการพืชที่ถูกน้ำท่วมนะคะแต่ว่าหลักๆสำคัญเลยที่เราพูดถึงกันเป็นส่วนใหญ่นี่ก็คือในเรื่องของออกซิเจนใช่ไหมคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนการถ่ายเทอากาศนะคะว่าอันนี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากนะคะแต่ทีเนี้ยที่เราได้พูดกันเนี่ยเราเคยพูดกันว่าการเติมอากาศใช่ไหมคะการอัดอากาศเข้าไปเนี่ยพวกการเติมอากาศอัดอากาศเนี่ยเขาก็มีเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเนี่ยที่ช่วยในการเติมอากาศเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะก็แบบแรกเลยก็คือปั๊มอัดอากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มลมขนาด 0.5 ถึง 2 แรงม้าอันนี้ก็จะเป็นปั๊มที่ทนแรงดันได้สูงสุดประมาณ10กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรนะคะก็มีความดันในการใช้งานประมาณ8กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรก็กำลังอัดอากาศด้วยอัตรา120ถึง240ลิตรต่อนาทีอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ปั๊มขนาดเล็กขนาดเกิน2แรงม้าเนี่ยก็จะต้องมีสายไฟแล้วก็กระแสไฟเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะคะชนิดที่2ก็คือเป็นหัวอัดอากาศแบบเคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นท่อเหล็กขนาดเขาเรียกยังไง
เส้นผ่าศูนย์กลาง
นะคะ5นิ้วเหรอคะ
ส่วน5
ส่วน8นิ้ว
8นิ้วอ่ะค่ะ
นะคะยาวประมาณ80ถึง100ซมนะคะแล้วก็ส่วนปลายแหลมเจาะรูประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง3มมเอาไว้ข้างๆ2ข้างนะคะข้างละ1รูนะคะเพื่อให้อากาศเนี่ยดันออกแล้วก็มีวาล์วควบคุมการไหลของอากาศด้วยนะคะอันที่3ก็คือเป็นสายอัดอากาศนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะที่ท่อสายยางเนี่ยทนแรงดันขนาด 5.8 มิลลิเมตรนะคะใช้สำหรับเชื่อมต่อกับหัวอัดอากาศกับเครื่องปั๊มอากาศให้มีความยาวตามที่เราต้องการนะคะอันที่4เนี่ยก็คือหัวอัดอากาศแบบอยู่กับที่นะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นท่อเหล็กขนาด1ส่วน4นะคะท่อนละ60เซนติเมตรนะคะข้าง1ก็จะมีเป็นปลายแหลมเจาะรูนะคะขนาด1ส่วน8นิ้วนะคะแล้วก็จำนวนรูเนี่ยก็จะประมาณ2ถึง4รูนะคะต่อด้านหนึ่งนะคะก็จะมี2ถึง4รูนะคะอีกด้านเนี่ยใช้สำหรับต่อกับสายลมเพื่อจ่ายอากาศออกมาจากท่อนะคะโดยมีวาล์วปรับอากาศให้ออกมาตามมากกับน้อยมากหรือน้อยตามที่เราต้องการนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่5นี่ก็คือหัวเติมอากาศแบบหัวเติมอากาศพลุนนะคะอันนี้ก็แบบที่ใช้ตู้ปลาที่เราเห็นเป็นกลมๆใช่ไหมคะ
ทราย
ค่ะใช่ค่ะก็จะเม็ดอากาศออกมานะคะแล้วก็ตัวที่6ก็คือสายจ่ายอากาศใช่ไหมคะก็คือมีลักษณะเป็นท่อพลาสติกทนแรงดันได้ปานกลางนะคะแต่ว่าขนาดเนี่ยควรทนแรงดันได้ไม่เกิน30ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะคะก็คือขนาดประมาณ2มิลลิเมตรนะคะสำหรับใช้ต่อกับหัวอัดอากาศแบบที่อยู่กับที่นะคะตัวที่7ก็คือวาล์วควบคุมนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับวาล์วที่ใช้ปรับอากาศของตู้ปลาแต่ว่าทำด้วยเหล็กนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ทำมาเพื่อใช้ปรับอากาศให้กับรากนะคะของพืชให้ออกเล็กออกน้อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็คือท่อ PE นะคะขนาด16มิลลิเมตรนะคะหรือว่าท่อ PVC ขนาดครึ่งนิ้วนะคะก็อันนี้ก็ใช้สำหรับวางระบบแบบที่อยู่กับที่นะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการเติมอากาศนะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราจะเติมอากาศเนี่ยเราเติมยังไงใช่ไหมคะอาจารย์ก็เราจะแยกออกเป็น2ลักษณะก็คือลักษณะที่1ก็คือเป็นลักษณะที่ใช้หัวอัดอากาศแบบเคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่น้ำท่วมขังรากแล้วก็ผิวดินที่มีน้ำแฉะนะคะเท่านั้นนะคะก็จะไม่ใช้กับพื้นที่อะไรเขาเรียกอะไร
ท่วม
ทั้งหมด
ของผิวดินเลย
ก็แล้วก็วิธีนี้ก็คือใช้ในวิธีที่คาดว่าน้ำจะท่วมไม่นานนะคะก็จะใช้หัวอัดอากาศที่มีความดันเริ่มต้นที่ถังอัดอากาศเนี่ยประมาณ80ถึง110ปอนด์นะคะต่อตารางนิ้วก็จะเปิดโดยปิดวาล์วไว้ก่อนใช้งานนะคะเมื่อใช้งานเนี่ยให้แทงหัวอัดอากาศเนี่ยลงไปที่ความลึกประมาณ40ถึง60 เซนติเมตรนะคะบริเวณระยะที่2ส่วน3ห่างจากโคนต้นจนถึงปลายพุ่มนะคะก็คือทรงพุ่มนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มเข้าไป
ผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มก็
เป็นรัศมี
ห่างจากโคนต้นไป2ส่วน3
แบ่งเส้นผ่านศูนย์กลางออกไป3ส่วนใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ห่างออกไป
จากโคนต้น2
ส่วนนะคะแล้วก็เปิดวาล์วอัดอากาศลงไปประมาณจุดละ 1-2 นาทีนะคะแล้วก็ปิดวาล์วเพื่อย้ายตำแหน่ง3ก็เราก็จะใช้ทั้ง 3-4 จุดต่อต้นนะคะแล้วก็ย้ายเป็นต้นอื่นไปเรื่อยๆนะคะ1วันเนี่ยควรจะให้ได้สัก 3-5 ครั้งต่อต้นในระยะเวลา3วันแรกนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าให้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีอันนี้คือจะไม่มีอันตรายต่อพืชนะคะแต่ว่าจะต้องไม่เข้าไปเหยียบย่ำในทรงพุ่มนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเราจะไม่เข้าไปเหยียบจะทำให้ดินแน่นขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อรากด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็อัดอากาศน้อยลงได้นะคะก็ดูจากอาการของต้นว่าต้นโทรมหรือเปล่าหรือว่ามีอาการดีขึ้นก็ให้ลดหรือว่าเพิ่มจำนวนในการอัดอากาศเนี่ยตามความเหมาะสมนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็น่าจะได้ตัวเลขที่เหมาะสมแล้วไหมคะอาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจ
ต้องขึ้นอยู่กับ
ชนิดพืช
ด้วยสภาพน้ำท่วมด้วยนะคะ
แล้วก็ลักษณะที่สองก็คือลักษณะที่ใช้หัวอัดอากาศแบบประจำที่ซึ่งจะใช้ในกรณีที่น้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าน้ำจะท่วมเป็นอาทิตย์หรือเป็นสัปดาห์นะคะโดยการเสียบหัวอัดอากาศลงไปในดินเนี่ยนะคะบริเวณเขตรากก็ในระยะห่างเท่ากันก็คือ2ใน3เนี่ยห่างจากทรงพุ่มหรือประมาณ 40-50 ซมจากผิวดินนะคะต้นหนึ่งเนี่ยเสียบประมาณ 3-4 จุดแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยจะมีวาล์วควบคุมการจ่ายอากาศทีละน้อยพอให้เห็นมีฟองอากาศขึ้นมาจากผิวน้ำนะคะอัตราก็ใช้ประมาณ 2-4 ลิตรต่อนาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะโดยมีการต่อระบบท่อจ่ายอากาศด้วยท่อ PVC หรือว่าท่อ PE ก็ได้นะคะก็ขนาดประมาณครึ่งนิ้วนะคะชั้น 8.5 นะคะก็จากนั้นก็ใช้เครื่องปั๊มอากาศเนี่ยนะคะก็ปั๊มไปเรื่อยๆจนเป็นระยะเป็นแถวทุกต้นนะคะแล้วก็จึงต่อกับ
อันนี้คือเราต่อกับหัว
ใช่ค่ะ
แต่ละต้นที่เราวางไว้ว่า 3-4 จุดใช่ค่ะ
ใช่ค่ะอาจารย
์แล้วก็อัดอากาศเข้าไปใช่ค่ะ
เราก็ต้องมีการควบคุมความดันของอากาศในถังว่าไม่ต้องการให้เกิน30ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือว่าจะใช้วิธีฝังหัวให้อากาศพุนใช้แบบพุนนะคะแบบ
หัวทรายก็ได
้ใช่หัวทรายค่ะแบบที่ใช้ในตู้ปลาลงไปในดินบริเวณรากจากเขตรากก็ระยะเดิมคือ2ใน3นะคะห่างจากทรงพุ่มที่ใช้ความลึกประมาณ 40-50 ซมนะคะจากผิวดินก็1ต้นก็เสียบไว้ประมาณ 3-4 หัวนะคะก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนค่ะ
Thank you. จนหมดหัวใจเพื่อใจครึ่งที่เหลือเพื่อใครสักคนที่มีคุณค่าพอคู่ควรกับเธออย่าทิ้งชีวิตไว้กับฉันเลยอย่าทิ้งชีวิตไว้กับฉันเลย
ค่ะเมื่อกี้ก็เป็นในเรื่องของการใช้เครื่องอากาศนะคะจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยกู้สวนได้นะคะแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของความเสียหายนั้นๆด้วยนะคะว่ารุนแรงแค่ไหนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาให้ดีก่อนที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะใช้หรือเปล่าด้วยนะคะเราก็มาดูในเรื่องต่อไปอย่างในเรื่องของมะม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างว่าได้มีการรวบรวมแล้วก็การใช้ประโยชน์มะม่วงที่อยู่รอดในพื้นที่น้ำท่วมนะคะปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมีผลกระทบต่อการผลิตมะม่วงของไทยนะคะมะม่วงเนี่ยจริงๆก็เป็นไม้ผลที่มีการส่งออกค่อนข้างจะเยอะนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะ
นอกจากส่งออกแล้วก็ยังเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในประเทศด้วย
ใช่
เพราะรับประทานทั้งอะไรนะคะผลดิบแล้วก็ผลสุกนะคะ
แล้วก็มีการแปรรูปเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะปัญหาน้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบต่อการผลิตมะม่วงของประเทศไทยนะคะมีผลกระทบทั้งโดยตรงนะคะแล้วก็อ้อมนะคะทางอ้อมนะคะการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยก็มีการสำรวจทั้งในขณะที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็ภายหลังน้ำท่วมแล้วนะคะรวมทั้งการติดตามผลการฟื้นฟูภายหลังการเกิดน้ำท่วมไปแล้วนะคะน้ำเริ่มลดแล้วนะคะผลกระทบโดยตรงนั้นนะคะก็คือความเสียหายในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเป็นผลกระทบทางอ้อมเนี่ยก็คือเราจะต้องเสียแหล่งพันธุกรรมนะคะ
ใช่ค่ะมันก็ที่เรากำลังลุ้นอยู่ว่าสวนส้มโอที่นครชัยศรีเนี่ยนะคะว่าจะเราจะสูญเสียแหล่งพันธุกรรมไปหรือเปล่า
ใช่นะคะ
เพราะว่าทุเรียนนน
ทุเรียนนนนะคะชนิดนึงก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เสียหายไปเฉพาะแค่
เศรษฐกิจ
อย่างเดียวนะคะถ้าเราเสียแหล่งพันธุกรรมเนี่ยกว่าจะหามาใหม่ได้ก็ค่อนข้างจะยากหรืออาจจะสูญเสียไปเลยอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับความเสียหายในเรื่องของทางการเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจนะคะในภาคการเกษตรเนี่ยพบว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะอย่างเช่นในสวนส้มโอที่เกิดขึ้นนี่ก็หลายร้อยล้านอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช
่ค่ะก็จะเห็นว่าเกิดความเสียหายจากการที่เราเคยพูดไปในสัปดาห์ก่อนๆใช่ไหมคะเรื่องการประเมินความเสียหาย
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นการประเมินความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งไม้ผลเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายช่วงอายุไม่ว่าจะอายุตั้งแต่เพิ่งปลูกหรือว่า
เกี่ยวแล้ว
ใช่
หรือว่ากำลังรอให้ผลผลิต
รอการให้ผลผลิตนะคะจะเห็นว่ามีหลายช่วงอายุด้วยกันนะคะถ้าเราคิดเป็นตัวเงินนะคะกรณีผู้ปลูกมะม่วงนะคะต้องสูญเสียไปในปีต่างๆที่ปลูกเมื่อได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะนะค่าเสียหายจากพื้นที่ปลูก1ไร่นะคะถ้าภายในระยะ6ปีเนี่ยจะพบว่าเราจะมีค่าเสียหายอะไรบ้างนะคะในปีแรกเนี่ยเราจะมีค่าเสียหายในเรื่องของค่าต้นพันธุ์นะคะแล้วก็ค่าปุ๋ยคอกค่าแรงงานค่าดูแลรักษานะคะค่าเก็บเกี่ยวผลค่าใช้จ่ายในการให้น้ำแล้วก็ค่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วก็ค่าการฉีดยาต่างๆหรือว่าค่าผลผลิตที่สูญเสียไปนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆก็จะเห็นว่าเมื่อปีเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะ
เพิ่มขึ้น
มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเสียหายตอนอายุมากมาก
น้อยก่อน
น้อยก็จะมีการเสีย
หายน้อย
นิดนึงแล้วก็ถ้าอายุมากขึ้นก็จะเสียหายเพิ่มมากขึ้นอ่ะนะคะ
เพราะเราลงทุนไปเยอะแล้ว
ใช่แต่ว่าเสียหายตอนไหนก็ไม่ดี
ใช่ค่ะ
เพราะเราต้องเริ่มใหม่หรือว่าจะต้องช่วยกันฟื้นฟูค่าฟื้นฟูก็มีอีกต่างหากอีกนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอัดอากาศ
ใช่ค่ะ
ก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะในส่วนของความเสียหายของแหล่งพันธุกรรมมะม่วงอ่ะนะคะพื้นที่ราบลุ่มของภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่มีการปลูกมะม่วงมาช้านานแล้วนะมีทั้งการปลูก เป็นการค้าปลูกบริเวณรอบๆบ้านหรือว่าตามหัวไร่ปลายนานะคะก็พบว่าพื้นที่ในจังหวัดต่างๆที่มีผลกระทบในน้ำท่วมเนี่ยอย่างเช่นนนทบุรีใช่ไหมคะชัยนาทปทุมพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนครปฐมสุพรรณบุรีนะคะสมุทรปราการนครสวรรค์อันนี้โดนน้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะคะก็จะพบว่าล้วนมีพันธุ์มะม่วงที่กำลังกำเนิดเป็นต้นกำเนิดเป็นถิ่นกำเนิดของลักษณะพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเนื่องจากมีการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดมาบ้างจากดั้งเดิมนะคะหรือว่าการคัดเลือกพันธุ์โดยเกษตรกรนะคะสืบเนื่องกันมาช้านานในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพันธุ์ที่แตกต่างกันไปนะคะทำให้เมื่อเกิดภัยน้ำท่วมอาจจะสูญเสียพันธุ์บางพันธุ์ไปนะคะสำหรับในบางพื้นที่นะคะพันธุ์มะม่วงที่เรารู้จักกันดีของคนไทยหลายพันธุ์ก็มีการกำเนิดมาจากแหล่งปลูกดังกล่าวที่เรากล่าวไปว่าเกิดภัยน้ำท่วมนะคะตัวอย่างอย่างเช่นพันธุ์อกร่องพิมเสนนะคะ
กันร่อนนะคะพันธุ์กันร่อนเนี่ยเริ่มหายากขึ้นทุกวันนะคะ
ถ้าเกิดภัยขึ้นมาอีกก็จะยิ่งหายากไปอีกนะคะหลายๆพันธุ์ที่ว่าเป็นพันธุ์ท้องถิ่นนะคะก็ยังมีพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นไม่รู้อาจารย์จะเคยได้ยินหรือเปล่าพิมเสนแดงนะคะแก้มแดงมันแตงกวานะคะพามขายเมียพันยายกล่ำนะคะ
ยายกล่ำนี่ก็อยู่นนทบุรีนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็น้ำตาลจีนแขกขายตึกมะลิอ่อง
อันนี้ชื่อเหมือนกล้วยมะลิอ่อง
ค่ะกำปั้นนะคะทองปลายแขนขุนแผนชลวันกาลเกตตะเพียนทองทองแดงแฟบมันเดือน9อันนี้ก็ยังเคย
ได้ยินอยู
่นะคะมันทองดำอยุธยาหมอนทองเหมือนทุเรียนเลยนะคะแล้วก็นวลจันทร์ฟ้าแลบเทพไพโรจน์แล้วก็น้ำตาลทรายอกล้องสวนสังขยาหัวช้างอินทรชิตนะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองบางพันธุ์ยังไม่เคยได้ยินเลยนะ
ใช่ค่ะ
มันค่ะเป็นพันธุ์พื้นเมืองจริงๆอ่ะนะคะที่อาจจะเกิดการสูญเสียไปในภัยน้ำท่วมนี้นะคะสำหรับพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้าเองก็เกิดความเสียหายเหมือนกันนะคะอย่างที่เห็นชัดๆก็จะเป็นพันธุ์น้ำดอกไม้นะคะที่ปลูกเยอะแล้วก็เขียวเสวยนะคะนี่ก็เป็นพันธุ์ที่เกิดความเสียหายจากภัยน้ำท่วมได้นะคะ
ค่ะก็เห็นว่าที่มีทำเป็นการค้าหลักๆ ก็มีอยู่สองพันธุ์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มมีพันธุ์แปลกๆออกมาใช่ไหมคะ
โชคอนันต์
โชคอนันต์ใช่แล้วก็มีอกล่องก็มีแต่ว่าก็น้อยลง
ค่ะ
ยิ่งอกล่องสมัยก่อนนี้ยิ่งหายากแล้วนะคะ
แต่บางพันธุ์ก็ทนน้ำใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะอย่างของอกล่องหยาดพิรุณใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะอันนี้ก็ทนน้ำก็หลังตอนที่มะม่วง
ใช่ไหมอาจารย์ลองเล่าประสบการณ์กัน
นะตอนนี้เกษตรน้ำท่วมใช่ไหมคะท่วมมาแต่ต้นตอนนี้สองต้นนั้นก็ยังอยู่นะคะอกล่องหยาดพิรุณนะคะก็ยังไม่ตายนะคะแล้วก็ไม่แสดงอาการเหลืองด้วยมีการแตกยอดใหม่ด้วยนะคะที่เห็น
แสดงว่าทนน้ำท่วมได้ดีนะคะ
ค่ะน่าจะใช่นะคะ
แล้วก็สภาพน้ำท่วมของมอเกษตรนี่เป็นแบบน้ำนิ่งหรือเป็น
น้ำนิ่งนะคะที่แปลงค่ะจะเป็นน้ำนิ่งก็บางพื้นที่ก็จะไหลบ้างแต่ว่าน้อยค่ะ
ก็แสดงว่าพันนี้
ใช้ได้
ใช้ได้ทนได้ประมาณนึงนะคะ
แล้วก็ใช้ขนาดก็สองถึงสามลูกหนึ่งกิโลนะคะก็จะใหญ่บางก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะ
ถือว่าเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจสำหรับสภาพน้ำท่วมในปัจจุบันนะ
แต่ว่ายังไม่ได้มีขายเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากนักนะคะเพราะว่ามีขายอยู่ในงานเกษตรแฟร์เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ปีนี้คิดว่าก็น่าจะนำมาขายอีก
ค่ะน้ำท่วมขังนี่ไม่ทราบนานไหมคะทำไมมันยังอยู่ได้ต้นมะม่วงนี
้เกษตรนี่จำเกือบเดือนมาค่ะถ้าจำไม่ผิดนะ
ค่ะก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีพันธุ์อื่นๆที่สามารถทนน้ำท่วมได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม้ผลอื่นๆนะคะที่เกิดความเสียหายทั้งหมดเลยนะคะหรือว่า 100% เนี่ยก็คือไม้ผลที่ไม่ทนต่อน้ำท่วมขังนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นไม้ผลทางการค้าที่ปลูกโดยใช้กิ่งตอนหรือว่ากิ่งทาบนะคะโดยมักมีเรื่องของต้นตอที่จะไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมนะคะต้นที่ปลูกมักมีอายุ 1-5 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไม้ผลที่ปลูกในโครงการปรับโครงสร้างหรือว่าระบบการผลิตทางการเกษตรนะคะซึ่งมีการปรับพื้นที่นา ที่ลุ่มมาปลูกไม้ผลนะคะแล้วก็หรือว่าจะมาปลูกพืชสวนอื่นๆอย่างเงี้ยซึ่งพื้นที่อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมคะอาจารย์
เดิมเนี่ยที่เขาปลูกนาไว้ก็อาจจะเป็นเพราะเป็นที่ลุ่มใช่ไหมค
ะ
เหมาะกับการทำนาข้าวเขาก็เลยปลูกข้าวแต่ทีนี้เอาไม้ผลมาปลูกพื้นที่เดิมก็น้ำท่วมอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเอาไม้ผลมาปลูกก็อาจจะได้รับความเสียหายมากกว่าเดิมอะค่ะ
เพราะนาข้าวอาจจะทนน้ำท่วมได้มากกว่า
ใช่ค่ะมันจะมีพันธุ์ข้าวข้าวขึ้นน้ำอะไรพวกนี้นะคะที่มีความสูงของต้นสูงก็จะสามารถอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังได้นาน
ค่ะแต่ไม้ผลเนี่ยมันมีพันธุ์น้อยที่จะทนสภาพน้ำท่วมได้นะคะอย่างมะม่วงนะคะที่ปลูกในที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะปลูกพันธุ์การค้าที่ยมในท้องตลาดก็อย่างที่กล่าวไปก็คือมีพันธุ์ที่กินผลสุกนะคะกับกินแบบดิบนะคะในการกินผลสุกเนี่ยพันธุ์ที่เกิดความเสียหายก็มีมะม่วงน้ำดอกไม้อกล่องหนังกลางวานแก้วทองดำแล้วก็ถ้าเป็นมะม่วงทานดิบก็เขียวเสวยโชคอนันต์หนองแซงมันขุนศรีฟ้าลั่นเจ้าคุณทิพย์พิมพ์เสนมันแห้วแล้วก็สารยานะคะอันนี้เป็นกลุ่มของมะม่วงที่พูดไปบ้างแล้วนะคะถ้าเป็นขนุนเองเนี่ยที่ปลูกในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางนะคะเป็นขนุนพันธุ์การค้านะคะที่มีการขยายพันธุ์โดยการทับกิ่งนะคะโดยใช้ต้นตอที่ได้จากการเพาะเมล็ดก็พบว่าจะแสดงอาการใบเหลืองเมื่อน้ำท่วมขังประมาณ 5-7 วันนะคะพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทองสุดใจนะคะฟ้าถล่มจำปากรอบแล้วก็เหรียญบาทนะคะที่เกิดความเสียหายนะคะ
อันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่เราบางทีก็ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันนะ
คะ
ที่เคยได้ยินมีเหรียญบาทอันเดียวที่เหลือไม่เคยได้ยินเลยนะคะ
แล้วก็มีไม้ผลอื่นอีกก็มีกล้วยนะคะที่ปลูกมากในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางก็มี2พันธุ์นะคะก็คือกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมทองนะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะปลูกในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรีนะคะส่วนกล้วยหอมทองเนี่ยจะปลูกมากในเขตจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่พบว่าเขตที่น้ำท่วมขังกล้วยที่ปลูกไว้เนี่ยจะเสียหายทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็ขับรถผ่านมาก็จะเห็นว่าต้นกล้วยเนี่ยยืนต้นตายเยอะแล้วก็เอ็นไปเอ็นมาเยอะมากนะคะแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะในภาคกลางนี่ก็มีมะพร้าวที่ปลูกเป็นอาชีพโดยตรงก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะคะนครชัยศรี
นครปฐมนั่นแหละค่ะแถวนั้นนะคะ
สามพรานใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
ค่ะแถวนั้นก็จะปลูกมะพร้าวด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณไม่เกิน5ปีนะคะมะพร้าวเหล่านี้เนี่ยจะไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังนะคะเมื่อมีน้ำท่วมขังจึงมีอาการใบเหลืองหักพับและตายไปในที่สุดนะคะแล้วก็มีฝรั่งนะคะฝรั่งกิมจูฝรั่งแป้นสีทองอะไรเงี้ยนะ
คะ
ก็จะปลูกในแถบภาคกลางเหมือนกันฝรั่งที่ปลูกเป็นสวนแล้วก็เสียหาย 100% เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็มี
กรมสาล
ีด้วยนะคะที่เกิดความเสียหายนะคะส่วนไม้ผลตระกูลส้มนะคะอย่างเช่นมะกรูดมะนาวส้มเขียวหวานแล้วก็ส้มโอเนี่ยก็จะไม่ทนทานต่อน้ำท่วมนะคะแต่จากการสำรวจเนี่ยก็พบว่าเกษตรกรเนี่ยต้องปลูกทดแทนนะคะหลังจากที่เกิดความเสียหายทุกครั้งนะคะเพราะว่าไม้ผลกลุ่มนี้เนี่ยก็ทำรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมากนะคะเมื่อเกิดความเสียหายก็จะมีการปลูกทดแทนทุกในพื้นที่เดิมส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของไม้ผลอื่นๆก็มีเช่นมะละกอนะคะก็ไม้ผลที่ไม่ทนต่อน้ำท่วมขังเช่นกันนะคะเมื่อน้ำท่วมขังเพียงระยะสั้นก็จะมีอาการใบเหลืองตายนะคะพันธุ์ที่ปลูกกันมากก็คือแขกดำตอนนี้มีปักไม้ลายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็มีนอกจากพวกเป็นมะละกอที่ทานผลสุกแล้วก็ยังมีมะละกอส้มตำด้วยอันนี้ก็ได้รับความเสียหายเยอะนะคะ
ก็มะละกอพันธุ์น่าจะเป็นแขกนวล
ค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้คอส้มตำของเรานะคะหามะละกอทานยากแต่ว่าไม่เป็นปัญหาหรอกมีในหลายพื้นที่ที่ปลูกมะละกอแล้ว
ในตลาดก็ยังมีจำหน่ายนะคะอีกชนิดนึงก็คือน้อยหน่าสำหรับภาคกลางนะคะเป็นไม้ผลอีกชนิดที่เกิดความเสียหายได้ง่ายจากน้ำท่วมขังนะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกตามคันรอบสวนหรือว่าเป็นพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากการเพาะเมล็ดเองนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นชนิดของไม้ผลที่เกิดความเสียหาย 100% นะคะ
แล้วก็นอกจากไม้ผลที่เสียหาย 100% แล้วนะคะก็ยังมีไม้ผลที่ได้รับความเสียหายบางส่วนนะคะกลุ่มนี้ก็จะแบบเป็นพวกที่ทนทานต่อน้ำท่วมขังระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะทนได้ยาวนานกว่า ผลไม้ในกลุ่มแรกที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็หรืออาจจะฟื้นตัวได้เมื่อน้ำเนี่ยลดลงนะคะแม้ว่าจะมีอาการทรุดโทรมของต้นให้เห็นก็ตามนะคะก็ตัวอย่างไม้ผลกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นมะม่วงนะคะจะเห็นว่ามะม่วงเนี่ยจะอยู่ทั้งสองที่เลยนะคะทั้งกลุ่มที่เสียหายหมดทั้งหมดกับบางส่วนนะคะก็มะม่วงที่ทนทานต่อน้ำท่วมขังเนี่ยก็อย่างเช่นมะม่วงใหญ่นะคะที่ได้รับที่มาจากการเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็จะมีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปนะคะก็อย่างเช่นมะม่วงพันธุ์ท้องถิ่นแก้มแดงอกล่องนะคะมันแตงกวาแล้วก็น้ำตาลจีนพวกนี้ก็คือว่าเป็นน้ำท่วมที่เป็นมะม่วงที่ทนต่อน้ำท่วมขังนะคะนอกจากมะม่วงแล้วก็ยังมีมะขามนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมะขามที่ได้จากการเพาะเมล็ดเนี่ยก็จะมีความทนทานต่อการน้ำท่วมขังถูกน้ำท่วมขังพอสมควรนะคะกระท้อนก็เช่นเดียวกันนะคะกระท้อนที่ได้รับจากที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือว่าการตอนกิ่งเนี่ยที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความทนทานต่อน้ำท่วมขังได้ดีระดับหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นพันธุ์ทับทิมพันธุ์อีล่าแล้วก็พันธุ์ปุยฝ้าย3พันธุ์นี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะแต่ว่ากระท้อนพันธุ์ทับทิมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากขึ้นทุกทีแล้วนะคะแล้วก็มีพุทราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ทนต่อน้ำท่วมขังได้พอสมควรนะคะแต่ว่าจะต้องได้จากการเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็มีละมุดด้วยนะคะสำหรับมะลุดละมุดพันธุ์ที่ปลูกกันมากก็คือพันธุ์มะกอกใหญ่นะคะโดยใช้ต้นพันธุ์จากการตอนกิ่งอันนี้ก็จะมีการปลูกกระจายทั่วไปนะคะแล้วก็ที่จะปลูกมากก็คือในเขตอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแถวนครปฐมก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะคะละมุดเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ในกลุ่มที่มีความเสียหายในบางส่วนนะคะอีกส่วนนึงนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดน้ำท่วมนะคะก็คือเป็นไม้ผลส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลพื้นบ้านที่มีอยู่ตามท้องถิ่นเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะหรือว่าเป็นไม้ผลที่ขยายพันธุ์โดยการใช้เพาะเมล็ดตัวอย่างเช่นมะพร้าวนะคะที่มีอายุมากกว่า5ปีมะกอกน้ำนะคะมะขามเทศชมพู่มะยมแล้วก็ต้นตาลนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีความทนทานต่อน้ำท่วมขังจะเห็นว่าบางที่เนี่ยอย่างมะม่วงนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งเสียหายทั้งหมดกับเสียหายบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็พันธุ์ของต้นของมะม่วงนั้นๆนะคะรวมถึงผลไม้ชนิดอื่นด้วยเพราะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะมีหลายพันธุ์ให้เลือกนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
Take me by far. ทุกชั่วโมงที่ดีนาทีที่เราสองคนได้สบตากันเก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้เก็บภาพเธอคนนี้ราบนานจนสาย
ที่ทนต่อน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่ได้มีเคยมีการสำรวจไว้นะคะว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพืชเองด้วยแล้วก็สภาพการท่วมของน้ำนะคะโดยเราอาจเนี่ยจำแนกได้เป็นสภาพต่างๆดังนี้นะคะก็คือถ้าหนึ่งเนี่ยมะม่วงต้นใหม่ที่มีอายุมากกว่า20ปีนะคะอยู่ในเขตที่น้ำท่วมสูงประมาณ1ถึง1เมตรครึ่งนะคะในเขตน้ำไหลบ่าหรือไหลอย่างช้าๆนะคะมีระยะการท่วมไม่เกิน2เดือนเนี่ยมะม่วงในกลุ่มนี้จะรอดตายประมาณ 80% นะคะและไม่แสดงอาการทรุดโทรมให้ปรากฏนะคะตัวอย่างเช่นมะม่วงในเขต อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่พบมีหลายพันธุ์นะคะจากการเป็นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดนะคะอย่างเช่นพันธุ์น้ำตาลจีนนะคะพันธุ์แก้มแดงอันนี้ก็จะทนน้ำอยู่ได้นานนะคะถึงประมาณไม่เกิน2เดือนนะคะส่วนมะม่วงต้นขนาดกลางนะคะอายุประมาณ 5-15 ปีเนี่ยอยู่ในเขตน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรนะคะทั้งเขตน้ำไหลบ่าน้ำไหลช้าแล้วก็น้ำนิ่งนะคะมีระยะการท่วมมากกว่า2เดือนนะคะมะม่วงกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่ปลูกใกล้บ้านหรือว่าตามข้างไร่นานะคะมักจะได้จากการเพาะเมล็ดมีการกลายพันธุ์ไปจากพันธุ์เดิมบ้างนะคะแต่เกษตรกรก็ยังคงเรียกชื่อพันธุ์ตามชื่อเดิมนะคะส่วนที่รอดอยู่เนี่ยมีประมาณ 10-20% นะคะของมะม่วงที่ปลูกในท้องที่นั้นนะคะพบในหลายพื้นที่ที่กระจายกันไปนะคะทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีนะคะพันธุ์ที่พบเนี่ยมีหลายพันธุ์ด้วยกันนะคะอย่างเช่นตาลปากกระบอกนะคะอกร่องสวนนะคะมันหงสานะคะรวมทั้งพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดโดยไม่ทราบชื่อแม่พันธุ์อีกจำนวนหนึ่งนะคะลักษณะการทนน้ำท่วมของมะม่วงในกลุ่มนี้เป็นลักษณะพิเศษนะคะซึ่งได้มีการรวบรวมเพื่อนำไปคัดเลือกแล้วก็ทดสอบให้ได้ต้นที่มีลักษณะทางพันธุกรรมทนน้ำท่วมได้มากที่สุดนะคะเพื่อไว้ใช้เป็นต้นตอสำหรับมะม่วงที่ต้องการปลูกเป็นการค้าในเขตน้ำท่วมซ้ำซากนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่3นะคะก็คือมะม่วง 5-20 ปีหรือมากกว่านะคะซึ่งปลูกอยู่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำสานานะคะในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเช่นจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีเนี่ยมะม่วงในกลุ่มนี้มีอัตราการรอดจากอุทกภัยมากถึง 70-80% นะคะเป็นมะม่วงที่นิยมปลูกกันในกลุ่มของเกษตรกรที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะคือจะเป็นมะม่วงท้องถิ่นในแถบนี้นะคะแล้วก็มีพันธุ์ไม่มากนักนะคะอย่างเช่นพันธุ์มันแตงกวานะคะพิมพ์เสนเปรี้ยว วัดวังนะคะแล้วก็การอยู่รอดของมะม่วงในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะเพราะมีการปลูกพันธุ์เหล่านี้ต่อเนื่องกันมานานแล้วนะคะก็จะมีการปรับตัวของต้นมะม่วงเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่4ก็คือมะม่วงอายุ 5-15 ปีนะคะในเขตน้ำท่วมไม่รุนแรงนะคะก็คือน้ำท่วมสูงประมาณ 1-1 เมตรครึ่งระยะเวลาประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะมักเป็นน้ำลักษณะของน้ำที่ไหลนะคะพันธุ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์การค้าทั่วไปแต่เป็นกิ่งภาพบนต้นตอหลายชนิดพันธุ์นะคะมะม่วงกลุ่มนี้จะแสดงอาการทรุดโทรมมากน้อยไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับปัจจัยหลายประการอย่างเช่นปัจจัยภายในของต้นมะม่วงแต่ละต้นเองนะคะอายุความแข็งแรงการผลิใบอ่อนความลึกและระยะเวลาที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็หรือลักษณะของการท่วมของน้ำเป็นน้ำนิ่งหรือเป็นน้ำไหลนะคะรวมทั้งสภาพแวดล้อมภายหลังน้ำลดนะคะอย่างเช่นการเกิดลมพัดแรงนะคะวิธีการช่วยเหลือต้นไม้ภายหลังน้ำท่วมของเจ้าของสวนก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเสียหายนั้นๆด้วยนะคะลักษณะอาการทนน้ำท่วมของมะม่วงในกลุ่มนี้เนี่ยเชื่อว่าจะแตกต่างไปจาก3กลุ่มแรกก็คือไม่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่จะทำให้อยู่รอดในพื้นที่น้ำท่วมได้แต่การอยู่รอดเกิดจากปัจจัยอื่นๆหลายประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะ
รวมถึงการดูแลรักษาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะปัจจัยที่ว่านี้นะคะ
แล้วก็มะม่วงที่อยู่รอดได้เป็นเพราะเหตุใดนะคะอาจารย์ก็คือการที่มะม่วงในเขตพื้นที่น้ำท่วมอยู่รอดได้นั้นมาจากเหตุหลายประการนะคะบางต้นอาจจะรอดเนื่องจากผลจากปัจจัยประการเดียวแต่บางต้นอาจอยู่รอดได้จากหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะสาเหตุที่แท้จริงของการอยู่รอดในพื้นที่น้ำท่วม อาจจะยังไม่มีรายงานนะคะแต่ว่ามีการคาดการโดยอาศัยเหตุและผลทางสรีรวิทยานะคะโดยมีการใช้ประมวลมาเป็นข้อๆได้ดังนี้นะคะก็คือข้อที่1เนี่ยต้นมะม่วงอยู่รอดเนื่องจากในพื้นดินเนี่ยยังมีอากาศให้รากหายใจทำให้รากไม่เน่าและยังคงทำงานได้ตามปกตินะคะต้นมะม่วงที่ปลูกบนคันกั้นน้ำที่สูงกว่าระดับผิวน้ำที่ท่วมหรืออยู่บนที่ดอนซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยรากของมะม่วงที่อยู่ในดินบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงย่อมจะไม่เป็นอันตรายแม้ว่ารากในส่วนล่างที่อยู่ใต้ดินเนี่ยที่มีระดับน้ำท่วมถึงเนี่ยเกิดความเสียหายก็ตามนะคะแต่เมื่อรากส่วนบนทำงานได้ต้นมะม่วงก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะส่วนการอยู่รอดในลักษณะที่2ก็คือต้นมะม่วงที่มีอายุมากเกินกว่า20ปีอยู่รอดได้เนื่องจากมีรากที่ยังลึกนะคะในหลายท้องที่ที่พบว่ามีมะม่วงที่มีอายุเกินกว่า20ปีแล้วนะคะสามารถอยู่รอดได้ในน้ำท่วมได้โดยไม่แสดงอาการทรุดโทรมใดๆนะคะทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่รากในส่วนล่างยังลึกไปสู่ชั้นของโพรงอากาศในดินนะคะประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือต้นขนาดใหญ่ย่อมมีความทนทานต่อการผันแปรของสภาพแวดล้อมได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำหรับมะม่วงที่มีอายุมากกว่า20ปีที่ยังสามารถอยู่รอดได้นะคะสำหรับอีกลักษณะหนึ่งก็คือต้นมะม่วงที่อยู่รอดได้เองตามธรรมชาติอาจมาจากพันธุกรรมนะคะแล้วก็การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพันธุ์ที่ไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็การใช้เมล็ดเพาะอันนี้อย่างนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ต้นมะม่วง
สามารถอยู่รอด
สามารถอยู่รอดได้ด้วยนะคะ
แต่ว่าทีนี้เขาบอกว่ากลุ่มสุดท้ายที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมีการปรับตัวไม่ได้มีการปรับตัวนี่มันคือยังไงคะอาจารย์ที่ออกจากมีการสำรวจหรือว่าสำรวจพบใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะใช่ค่ะ
แล้วมันสรุปแล้วคือมันทนใช่ไหมคะไอ้ตัวนี้ค่ะ
มันทนอยู่ได้จากการที่เขาเหมือนเขาเปรียบเทียบกับเหตุผลต่างๆที่ว่าทางสรีรวิทยาว่าทำไมมันถึงอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้น ต้นมีขนาดใหญ่สามารถมีความทนทานใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่มีความทนทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการปรับตัว
ตัวเพราะว่าปลูกอยู่ใกล้น้ำอย่างนี้ป่ะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหม
แล้วก็สภาพของน้ำท่วมเองอาจจะท่วมไม่ได้มิดรากทั้งหมดมีบางส่วนที่สามารถยังทำงานได้ตามปกติก็ทำให้ต้นมะม่วงเนี่ยยังสามารถเจริญเติบโตได้นะคะ
แล้วทีนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเรามาดูกันดีไหมคะอาจารย์ว่าแนวทางการใช้ประโยชน์จากมะม่วงที่อยู่รอดในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเขาทำอย่างไรกันบ้างนะคะก็มะม่วงที่อยู่รอดได้ในเขตน้ำท่วมเนี่ยถ้าเกิดอาจจะจำแนกอย่างกว้างๆได้เป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่อยู่ในที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็กลุ่มที่ปลูกในพื้นที่น้ำท่วมแต่ว่าทนทานน้ำท่วมได้เนี่ยนะคะในขณะที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยนะคะเราก็ได้มีการใช้ประโยชน์จากมะม่วง2กลุ่มนี้โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่จะใช้ได้นะคะคือหลังจากถูกน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้อันแรกเลยก็คือการเก็บรวบรวมไว้เป็นแหล่งพันธุกรรมนะคะตอนที่ได้บอกมาแล้วก็คือปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมีผลกระทบต่อการผลิตมะม่วงของไทยอย่างมากแล้วก็ผลกระทบหนึ่งก็คือความเสียหายทางแหล่งพันธุกรรมใช่ไหมคะแล้วก็มะม่วงในเขตพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะมีพันธุ์อยู่มากมายเนื่องจากมีการกระจายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็พันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ก็จะมีแตกต่างกันไปแม้ว่าพันธุ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นพันธุ์การค้าแต่ว่ามีลักษณะที่ดีต่างๆแฝงอยู่ในพันธุกรรมเหล่านี้ก็อย่างเช่นทนแล้งทนน้ำท่วมให้ผลผลิตดีหรือให้ผลเป็นช่วงทวายก็คือไม่ถึงฤดูก็ให้ผลได้นะคะแล้วก็ให้ผลไม่เป็นไม่เห็นไม่ให้เป็นให้ผลทุกปีนะคะไม่ให้ปีเป็นปีหรือว่าจะทนทานต่อโรคและแมลงโตเร็วให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ผลมีคุณภาพดีนะคะอาจจะมีเนื้อสีสวยรสชาติดีทรงพุ่มเตี้ยแล้วก็อาจจะนำผลผลิตเนี่ยมาสามารถมาแปรรูปได้นะคะซึ่งลักษณะที่แฝงอยู่เนี่ยก็จะทำให้เหมาะที่จะเป็นพันธุ์ที่เป็นการคัดเลือกมะม่วงพันธุ์ดีเนี่ยเก็บมาไว้ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าใช้ในการผสมพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไปได้นะคะนอกจากในเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็ยังมีการนำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาต้นตอมะม่วงนะคะที่มีคุณสมบัติในการทนน้ำท่วมนะคะเนื่องจากการสำรวจเนี่ยจะพบว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะนักวิจัยผู้สำรวจอาจจะพบมะม่วงที่รอดจากการถูกน้ำท่วมอยู่นะคะก็อาจจะมีการนำมาศึกษานำมาต้นมาเพาะเมล็ดแล้วก็มาทดสอบเพื่อนำมาใช้เป็นต้นตอก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนาเป็นต้นตอของมะม่วงพันธุ์การค้าเพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องมะม่วงในส่วนของเกษตรกรที่จะต้องตายเนื่องจากน้ำท่วมให้หมดไปแต่ว่ามะม่วงที่อยู่รอดเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีหลายพันธุ์แล้วก็แต่ละพันธุ์เนี่ยอาจจะมีความทนทานต่อน้ำท่วมไม่เท่ากันรวมถึงในเรื่องของการเข้ากันในการติดตาหรือว่าเสียบยอดเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปจึงจำเป็นที่เราจะต้องเนี่ยมีการมาพันธุ์มะม่วงที่รวบรวมมาได้เนี่ยมาทดสอบก่อนนะคะแล้วก็ทำการทดลองในพื้นที่ที่ท่วมขังนะคะแล้วก็คอยดูว่าพันธุ์ไหนเนี่ยสามารถที่จะทนทานน้ำท่วมขังได้มากที่สุดนะคะก็อาจจะทำให้เราได้ต้นตอพันธุ์ใหม่นอกจากต้นตอแก้วใช่ไหมคะที่หาอาหารเก่ง
แล้วก็เป็นพันธุ์ที่ทน
ใช่
ต้นตอที่เป็นต้นต่อทนน้ำแล้วก็นำต้นพันธุ์ดีต่างๆที่เราต้องการมาเสียบเสียบน้ำดอกไม
้
นะคะก
็
จะสามารถทำให้ปลูกมะม่วงเหล่านี้ในสภาพน้ำท่วมขังได้นะคะแล้วก็จากนอกจากมะม่วงเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถทำกับพืชชนิดอื่นได้ใช่ไหมคะถ้าจะศึกษาต่อไป
ค่ะก็อย่างเช่นส้มโอเนาะก็น่าสนใจ
ส้มโอทุเรียนนะ
คะ
ก็น่าจะเป็นการศึกษาต่อไปในอนาคตนะคะว่าเราจะมีพันธุ์ไหนที่ทนน้ำท่วมได้ไหมเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะเกิดได้อีก
จะเกิดเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าปีนี้เป็นการเตือนนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของพืชหรือไม้ผลชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถทนทานต่อสภาพน้ำท่วมหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้วยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือการอนุรักษ์พันธุกรรมของต้นไม้ต้นมะม่วงไม้ผลพันธุ์เก่าๆเก็บไว้นะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อไปได้นะคะ
ใช
่
ค
่
ะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ